Pirms gada bērnu namā Ezermala, kas atrodas Meža parkā, no narkotiku pārdozēšanas naktī nomira jaunietis.
Tad viņa sazinājās ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Un šai brīdī viņa konstatēja, ka puisis vairs neelpo.
Rehabilitācijas iestādē, kurai būtu jāpalīdz bērniem bez vecākiem, tā vietā jaunieši tajā slīkst aizvien dziļākās atkarībās.
Es to nevaru nosaukt par bērnam, vienīgi par pritonu, nepilngadīgo narkomānu pritonu.
Atbildīgās iestādes kā risinājumu redz atkarīgos jauniešus ieslodzīt cietumā.
Šobrīd iznāk tā, ka cik labi, ka bērns ir nokļuvis cēsīs, jo tur viņš vismaz netiks ārā un netiks vēl pie kaut kādas kārtējās devas.
Kādēļ bērnu namā Ezermala no narkotiku pārdozēšanas varēja nomirt jaunietis un kādēļ šajā Rīgas iestādē jaunieši var gadiem ilgi lietot un pat tirgot narkotikas, to atvērto failu pusstundā pētīšu es, Linda Zalāne.
Pirmā daļa. Nepilngadīgo narkomānu pritons.
Esmu atbraukusi uz vienu no Rīgas mikrorajoniem.
Sveika, te Linda. Es esmu Lejā.
37. Tur nelielā vienistabas dzīvoklī vienā no ēkām dzīvo 20-gadīga jaunieta. Viņa piekrita intervijā ar norunu, ka neatklāju viņas īsto vārdu, tādēļ raidījumā saukšu viņu par Emīliju.
Mums ir gads un 8 mēnešu starpība, nav liela.
Emīlija stāsta par savu jaunāko brāli. Viņu dēvēšu par Aleksi.
Mums, kā visiem brāļiem un māsām bērnībā, bija savi strīdi un kaušanās, bet tā vai tā mēs vienmēr salabām, turējāmies kopā, viens otru aizstāvējām.
Abi lielāko dzīves daļu pavadīja dažādos bērnu namos un pirmo reizi tajos nonāca, kad bija pavisam mazi. Emīlijai bija nepilni 3 gadi, bet Aleksim pusotrs.
Mēs visu laiku bijām kopā, mūs nešķīra. 7 gados mūs aizved atpakaļ uz mājām, mūs abas mamma savāca. Mēs dzīvojam ļoti sliktos apstākļos. Mamma lietoja narkotikas, mums bieži nebija ko ēst. Es vienmēr rūpējos par brāli. Es biju tā, kas gāja ārā un lūdzu cilvēkiem naudu ēdienam. Un katru reizi par to tiku sisti un klapēta. Redz, kāpēc es mātei neko neatnesu.
Mājās ar mammu viņi nodzīvoja nepilnus 3 gadus.
Un tad mūs paņēma atpakaļ bērnam otro reizi.
Abi ar brāli pabija arī sociālās korekcijas izglītības iestādē Naukšēni.
Viņš Naukšēnos nonāca ātrāk nekā es, un tad es pievienojos pēc gada. Mēs gadu bijām tur kopā, un viņš izgāja ārā ātrāk nekā es.
Pēc Naukšēniem Emīliju pārveda uz Iļģu ciema sieviešu cietumu, bet Alekses nonāca Rīgas bērnu jauniešu un ģimenes sociālā atbalsta centrā Ezermala.
Ezermalas bērnamā viņš nodzīvoja apmēram 2 gadus. Viņš teica, ka viņam tur ļoti patīk, viņam tur visu atļauj, ka viņš mierīgi var tur iet narkotiku un alkoholu reibumā, un tur visiem ir pilnīgi vienalga.
Pirms gada, 8. martā, Emīlija saņēma sēru vēsti. Tolaik viņa pati atradās ieslodzījumā.
Mani izsauca operatīvā daļa. Teica, lai es apsēžos un paziņoju man par brāļu nāvi. Man pat mamma nepiezvanīja. Es pati viņai pēc tam zvanīju. Mamma no paša rīta jau bija bērnu namā.
Jautāja Emīlijai, vai viņa zināja, kā un kad 17 gadus vecais brālis nomira.
Es nezinu, no kādas tieši vielas viņš nomira, bet zinu, ka no narkotikām, un tām bija jābūt stiprām, lai viņš pārdozētu. Es zinu, ka mans brālis lietoja amfetamīnu, bet teica, ka nekad nelietos heroīnu, nekādā ziņā. Viņam bija mammas sliktais piemērs, mēs bērnībā daudz no tā redzējām.
Emīlija par brāļa nāves dienas notikumiem runāja ar brāļa draugu, kurš arī dzīvo bērnu namā Ezermala.
Nāves dienā tur bija viņa draugs Daniels.
Tas nav viņa īstais vārds.
Pirms tam vēl ar 3. puisi sēdējuši istabā. Tad gājuši gulēt. Un cik man zināms, tad viņi to vakar nelietoja narkotikas. Četros naktī Daniels sauc man brāli pīpēt, kas man šķiet dīvaini, un tad, kad cilvēks guļ. Daniels stāsta, ka atrada man brāli guļam gultā bezsamaņā un ilgi centās atdzīvināt.
Viņa stāsta, pēc tam Daniels pasauca iestādes darbinieku.
Bērnam saka, ka viņš pats salietojās, nomira un viss.
Daniels atrodas cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgiem. Es ar viņu sazinājos, tomēr no intervijas viņš atteicās. Emīlija neko konkrētāk par notikumiem brāļa nāves dienā nezina.
Policija ar mani nav runājusi, un cik man paziņoja, ka manu brāļu nāvi vēl izmeklē. Varbūt man to paziņoja, lai es nomierinos. Esmu dzirdējusi dažādas versijas par tās nakts notikumiem, un tur ir nesakritības.
Viņa zināja, ka brālis jau ilgstoši lieto narkotikas.
Es biju dzirdējusi, ka Ezermalā liek grūtos puišus. Ja citos bērnamos, kur esam bijuši atsevišķi cilvēki lieto, tad Ezermalās gandrīz visi lieto gan alkoholu, gan narkotikas, to pašu zāli viņi tur pīpē. Es to nevaru nosaukt par bērnam, vienīgais par pritonu, nepilngadīgo narkomānu pritonu.
Ar pritonu viņa domā midzeni. Es pārjautāju, vai tiešām jaunieši lieto narkotikas arī bērnu nama Ezermala telpās?
Jā, viņus tur principā neviens neskatās. Varbūt iemesls ir tāds, ka baidās. Nu arī pieļauj to visu. Ja jau mans brālis no narkotikām varēja nomirt savā gultā, un to pamanīja tikai 4 no rīta, nopietni. Man tāda sajūta, ka Ezermalā pievar acis uz patiesību. Es nevaru neko pierādīt, bet uzskatu, ka vainīgajiem ir jāuzņems atbildība.
Sociālā tīklā Facebook atrod un uzrunāja arī Emīlijas un Alekša mammu.
Man šķiet, ka man ir daudz ko jums pastāstīt par bērnu namu Ezermalu. Kas tur notiek un kā viņi viens otru piesedz?
Piedāvāja viņai satikties, un viņa piekrīt.
Protams, labāk tikties, nevis runāt pa telefonu.
Norunājam konkrētu intervijas dienu un laiku.
Piekdiena, ja?
Bet jūs varat pateikt, cikos?
Tomēr uz interviju viņa tā arī neierodas. Kaut turpinājām kādu laiku sarakstīties un cenšos norunāt vēl vienu tikšanos, jauniešu mamma tā arī neatsaucas.
Otrā daļa. Mēs visu laiku zinājām par narkotiku lietošanu.
Esmu atbraukusi uz Meža parku. Te līdzās citām privātmājām atrodas Rīgas bērnu, jauniešu un ģimenes sociālā atbalsta centra iestāde Ezermala. Tā ir samērā liela divstāva ēka ar plašu iekšpagalmu.
Labdien, Linda.
Centra pienākums ir nodrošināt ilgstošu sociālo aprūpi un rehabilitāciju bāriņiem un jauniešiem, kuri ir palikuši bez vecāku gādības. Ezermalas vadītāja ir Elīna Kariņa.
Šī ir jauniešu māja un pie manis dzīvo tikai puiši vecumā no 14 līdz 18 gadu vecumā.
Pat laban Ezermalā uzturas 4 jaunieši.
Pārsvarā šeit ir visi dzīvu vecāku bērni.
Iesākumā viņai jautāja par traģiskās nakts notikumiem, kad izdisa Alekša dzīvība.
Šajā dienā nekas neliecināja, kad mūsu jaunietis ir lietojis narkotiskas vielas. Viņš visu dienu un vakaru pavadīja mājās.
Viņa stāsta, ka Alekss vēl ap 2 naktī nebija aizgājis gulēt.
Viņš ir devies pie audzinātājs un palūdzis, lai iedod mūsu darba telefonu, lai viņš varētu sarakstīties ar draudzeni. Un vēl pēc tam viņš kādu stundu arī bija nomodā, ja mēs arī regulāri ejam pārbaudīt jauniešu savās istabiņās. Un faktiski tas bija 2-3 stundu laikā, kad sapratām, kad jaunietis ir bezsamaņā, un kad viņu nav iespējams pamodināt.
Prasu viņai vēlreiz. Kad un kā atbalsta centrā saprata, ka Aleksis nevis vienkārši guļ, bet ir besamaņā. Kariņa stāsta, jaunieti naktī vispirms modināja draugs, bet nespēja to izdarīt. Pēc tam sauca palīgā audzinātāju.
Un tad jau audzinātāji devās un mēģināja viņu visādos veidos piecelt. Un viņai tas neizdevās, un tad viņa sazinājās ar neatlaikamās medicīniskās palīdzības dienestu. Un šai brīdī viņa konstatēja, ka puisis vairs neelpo. Un tad audzinātājai mediķi sniedza instrukcijas, kā viņai ir jārīkojās.
Alekša dzīvību tā arī neizdevās glābt. Es prasu Elīnai Kariņai, vai viņa zināja, ka Aleksis lietoja narkotikas?
Jā, nu, mēs šo laiku arī zinājām par narkotisko vielu lietošanu un arī vērsāmies pēc palīdzības un vienā brīdī neesam kaut ko slēpuši.
Viņa stāsta, ka Aleksim vairāk kārt piedāvāja ārstēties.
Bija gan šis bāriņties lēmums, ko mēs jebkurā gadījumā lūdzam pieņemt, un mēs bijām pieteikuši viņu gan pie narkologa, gan pie atkarību speciālista neskaitāmas reizes, un divas reizes man pat izdevās viņu nogādāt pie narkologa. Tas bija, brauksim caur veikalu, caur kafēnīcu, ar jebkādiem līdzekļiem.
Pēc viņas teiktā ārste norādījumus viņš nepildīja.
Tāpat bija pieteikusi arī ģintermuižā pusauģu motivācijas programmā, bet puisis, runājot par šo tēmu, viņš kļuva ļoti verbāli agresīvs un solīja aizbēgt no mājām un nekad šeit vairs neatgriezties, ja viņš tur tiks nogādāts.
Kariņai jautāja arī par pārējiem jauniešiem, kuri dzīvo bērnamā, vai arī viņi mēdz lietot narkotikas.
Ir bijis, ka gandrīz visi jaunieši, kas ir manā iestādē, mājās, mēs saucam par mājām, lieto narkotiskas vielas. Šobrīd tie nav visi jaunieši, pēc mūsu novērojumiem.
Kur viņi lieto? Tas ir šeit, uz ielas?
Vairāk es domāju, ka viņi to noteikti dar ārpus mājām, bet mēs neesam slēgta tipa iestāde. Un, protams, es nevaru 100% apgalvot, ka tas nekad nav noticis šajās telpās.
Gadījumos, ja rodas aizdomas, ka jaunietis bērnu namā iednesis narkotikas, darbiniekiem ir tiesības pārmeklēt istabiņu.
Ko mēs arī daram ar darbiniekiem, gan paši, gan ir gadījumi, kad mēs arī piesaistām valsts policiju. Un tāpat arī esam aicinājuši kinologu ar suni, lai mums palīdzētu apkarot.
Bieži šādas situācijas, kad jūs pārmeklējat?
Jā.
Cik bieži tas ir? Reiz mēnesī, reiz nedēļā?
Reiz nedēļā noteikti, jā.
Savukārt, ja rodas aizdomas, ka jaunietis narkotikas ir lietojis pašā bērnamā, tad darbinieki izsauc policiju.
Ko jaunieši lieto? Jūs zināt, kas tās ir par narkotikām?
Neteiktu, ka mēs zinām, bet, protams, ka mēs šeit esam, mēs klausamies, un ir arī lietas, ko viņi mums stāsta. Tā ir marihuāna, šobrīd, kas ir pieejami sintētiskie opioīdi, kā viņi paši sauc savā sarunvalodziņā. Aptieciņa. Man ir informācija arī par heroīnu lietošanas gadījumiem, bet paši jaunieši gan norāda, ka tas nav heroīns, kad viņi pat saprot, kad viņiem neviens arī nepārdos tādu, kad ielās nekas nav tīrs. Un viņi lieto arī spēcīgus medikamentus, kas ir ksanaks.
Viņa stāsta, ka visas šīs narkotikas jaunieši iegādājas caur ziņu apmaiņas vietni Telegram. Bet kur viņi priekštām dabū naudu?
Šie te noziedzīgie nodarījumi, tās ir zakšanas un laupīšanas.
Vienā gadījumā bērnu nama darbiniekiem radās aizdomas par narkotiku pārdošanu, par ko ziņoja policijai.
Pēc tam mums izdevās piekļūt šim te Telegram profilam, jo mums bija pamats to darīt. No šīm te sarakstēm varēja pirmšķietam secināt, ka tas norit šīs te sarunas par narkotisko vielu iegādi un izplatīšanu.
Kā nākas, ka viņas vadītajā iestādē var notikt šādas lietas?
Tas, ko mēs varam darīt, tas ir caur šo te kontaktu motivēt jaunieti. Mēs viņam mēģinam parādīt to citu pasauli, kā tu vari saturīgi pavadīt brīvo laiku, ka tu vari gūt tās pozitīvās emocijas ar citiem veidiem. Mēs jauniešus regulāri piesakām gan pie narkologa, gan pie atkarību lietu speciālista.
Kariņa stāsta, ka bāriņa tiesa var nolemt, ka jaunietim obligāti jārstējas. Taču pusaudži, kuri ir vecāki par 14 gadiem, no obligātās ārstēšanas var atteikties, jo to atļauj pacientu tiesību likums. Šādi no ārstēšanās varēja izvairīties arī Aleksis.
Tāpat mēs jauniešus piesakam arī slimnīcā ģintermoža pusaudžu motivācijas programmā. Taču šis te viss ir brīvprātīgi. Ja jaunietis nav motivēts un viņš nevēlas saņemt palīdzību, tad viņš netiek ārstēts. Sveicināt, labdien!
Citāte, nevien īsti nav kas dzīvi. To, ja tur vispār tas zvans.
Zvans nedarbojās, es klauvēju.
Alekša nāves gadījumu un darbinieku rīcību vērtēja arī Rīgas domes labklājības departaments. Tas pārauga visas Rīgā esošās ārpus ģimenes aprūpes iestādes, tostarp Ezermalu.
Tad, kad tas notikums notika, tad uzreiz no rīta mūs par to informēja.
Mārtiņš Mors ir labklājības departamenta sociālās pārvaldes vadītājs.
Mēs, pārbaudot bērnu jauniešu centra, gan vadības, gan arī darbinieku rīcību, konstatējām, ka tā ir bijusi atbilstoša.
Es viņam pārjautāju, vai tiešām bērnu nama darbinieki izdarīja visu, lai novērstu puiša nāvi.
Bērnu nama, ja bērnu aprūpes iestādes telpas, ir bērna dzīvesvieta. Šis darba process tiek tuvināts ģimenei. Tātad, ja bērns ienāk pa durvīm, nekur nav ne prasības tādas, ne arī pēc būtības nevar darīt, ka tagad viņu izģērba vai kaut kā savādāk pārmeklē līdz vīlītei, kur viņam kas ir paslēpts.
Viņš arī nezina, kādas tieši narkotikas neilgi pirms nāves lietoja Aleksis.
Šobrīd ir pieejams tādas sintētiskās narkotikas, kuras, ja tu vienreiz tu viņu to tabletīti iedzer, tev nekas nav, vienreiz tu tabletīti iedzer un tu nomirsti. Ietekmi uz organismu nav iespējams prognozēt. Tabletītes ir nelielas, viņas ir grūti atklājamas, viņas principā bez visu mantu pārmeklēšanas nav iespējams atrast.
Arī Mors, tāpat kā bērnu nama vadītāja, stāsta, ka pēc likuma pusaudzis var pats izlemt. Ārstēties no atkarības vai arī ne?
Mūsu valstī pastāv pieeja, ka bērns no 14 gadiem, viņa brīvība rīkoties, kā viņš vēlās, ir svarīgāka nekā sabiedrības interese saglabāt viņa dzīvību. Jo mehānisms, kā mēs sabiedrības locekļi vedam jaunieti, kurš pats ir uz lielceļu uz elli, kā mēs viņu vedam pie prāta, šobrīd piespiedu mehānisms juridiski nav.
Pie tā, ka Ezermalā lieto narkotikas, atbildīgi ir paši jaunieši, nevis iestādes darbinieki.
Tur specifiski dzīvo tādi jaunieši, kuriem patiešām ir uzvedības un cita veida problemātika. Tāpēc ne jau Ezermalē kā struktūra vienībā ir kaut kāda problēma, bet jā, tur tiek izmitināti tie jaunieši, kuriem ir specifiskas grūtības. Tur ir daudz vairāk darbinieku nekā vidēji citās struktūra vienībās.
Moram arī jautāja, vai līdzīga situācija ar narkotiku lietošanu ir arī citos Rīgas bērnu namos.
Kopā mums ir 134 bērni, vispār 7 struktūra vienības, mēram 15 šādi jaunieši, kuriem ir izteiktas uzvedību problēmas, tai skaitā ar narkotiku un alkoholu lietošanu. Nu, plus mīnus varētu būt 10%. Nu, tas nav, man liekas, ne daudz, ne maz, bet satraucoši tendence, ka šis skaits palielinās, un šie jaunieši ņem piemēru viens no otru un ļoti labi zina, ka otram par to nekas nav.
Viņa prāt vienīgais risinājums, kā jauniešus atturēt no narkotiku lietošanas, ir nosūtīt viņus uz ieslodzījuma vietu cēsu audzināšanas iestādi nepilngadīgajiem.
Šobrīd tā ir palikusi vienīgais risinājums, kādā veidā valsts parāda, ka viņai interesē glābt šādu te lietotāju dzīvības. Jo tajā brīdī, kamēr bērns ir cēsu audzināšanas iestādē, tikmēr faktiski piespiedu kārtā viņš tiek nošķirts no narkotiskajām vielām un citām apriebinošām vielām.
Gan Elīna Kariņa, gan arī Mārtiņš Mors intervijā cenšas skaidrot, ka sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes ir bezspēcīgas palīdzēt jauniešiem izrauties no atkarības, pat ja narkotiskās vielas lieto šo iestāžu telpās. Savukārt rīkoties neļauj likums. Kopumā Latvijā ir 28 bērnu aprūpes iestādes, kurās dzīvo ap 500 bērnu. 8 ārpus ģimenes aprūpes centri atrodas Rīgā. Arī Labklājības ministrijā man pastāstīja, ka narkotika lietošana bērnu namos ir aizvien pieaugoša problēma.
Trešā daļa. Tas nav hostelis.
Policija izmeklēšanu par Alekša nāvi bērnu namā Ezermala izbeidza pēc 3 mēnešiem pērn vasarā.
Tika pārbaudīts šī jaunieša nāves iemesls, kas arī apstiprinājās, ka bija psihotropo vielu pārdozēšana. Sakarā ar ko krimināla procesa tika izbeigts.
Arnis Dudāns ir krimināla policijas biroja otrās nodaļas vadītājs Rīgas Ziemeļu pārvaldē. Viņš stāsta, ka policija pat laban krimināla procesā izvērtē Ezermalas vadītājas Elīnas Kariņas rīcību. Izmeklētāji iesāka lietu pēc iesnieguma no tiesību sarga biroja.
Tiek vērtēts šīs darbības, tas ir izmeklēšanas procesā, sakarā, ko sīkāk informāciju sniegt, par to nevarēšu.
Tiesību sarga birojas ieradās Ezermalā 7 dienas pēc Alekša nāves, jo tur plānoja organizēt izglītojošas lekcijas. Tā vietā biroja darbinieki pamanīja, ka tur rosās policija.
Kolēģi sagatavoja vēstuli valsts policijai ar lūgumu vērtēt, vai šeit nav saskatām iestādes vadītāja kā valsts amatpersonas bezdarbība.
Laila Grāvere ir tiesību sarga biroja bērnu nodaļas vadītāja.
Tas ir likumā noteikts un vispār zināms, ka iestādes vadītājs pilda aizbildņa pienākumus šiem bērniem, kas savukārt aizbildnim ir savi aizbilstamie jāaudzina tā, kā apzinīgi vecāki audzināt savus bērnus.
Bērns, pēc tam jaunietis, visu laiku ir bijis valsts gādībā.
Jā, institucionāla aprūpe.
Un cik?
Un rezultāts, jā. Jautājums, mēs nezinām, kā būtu, ja viņš būtu atrast viņam aizbildnis, ja viņš būtu nonācis 7 gadu vecumā ģimenē.
Viņa stāsta, kaut arī bērnu namos ir vairāk bezpersoniska pieeja, tur tomēr strādā speciālisti.
Cerēsim, ka policija to vērtēs krimināla procesa ietvaros, ja kur bija tas lūzums, jo mēs bieži vien redzam citiem bērniem no citām iestādēm institucionālu aprūpi.
Tiesības sarga birojas noskaidroja, ka arī Alekša lietas materiālos šādu lūzuma punktu var saskatīt, un tas ir noticis ap 5. klasi. Izmeklēšanas dēļ neko vairāk viņa gan nevar pastāstīt.
Sākumā viss skaisti. Mācās iet uz skolu, pat kādi sasniegumi, olimpiādes pat, un tad notiek lūzums, un neataisnot kavējumu, nesekmība, alkohols, narkotikas, noziedzīgi nodrīma aiziet tanī virzienā. Varēja pasargāt no tā lūzuma punkta, nevarēja.
To, ka Ezermala regulāri ziņoja par grūtībām ar Aleksi, parāda arī dokumenti. Tādēļ šeit iezīmējas jautājums par iestādes atbildību un rīcību. Tā stāsta Grāveres vietniece un kolēģe tiesību sarga birojā Laila Henzele.
Katru gadu arī to lietu es bāri tiesā redzēju, katru gadu iestādi ir ziņojis par problēmām ar bērnu. Tā skaitā ar atkarību vielām. Jāatzīst, es nevarēju izsekot bāriņtiesas dokumentiem par to, ka kāda rīcība būtu no bāriņtiesas. Tālāk uzraudzības mehānismus mums ir arī tagad bērnu aizsardzības centrs, kuram tāpat ir jāveic uzraudzība.
Viņas prāt ir izveidota uzraudzības sistēma, kas šajā gadījumā nav nostrādājusi.
Un jautājums ir, vai nostrādā citas reizes, ja mums jau nav tālu jāmeklē tie gadījumi, jau notiek ik pa laikam, vai ne? Tikai paldies Dievam ne ar tik traģiskām sekām.
Par atbildību un uzraudzību jautāju Rīgas bāriņtiesai.
Bāriņtiesai likums nosaka reizi gadā šīs te institūcijas, kur ārpus ģimenes atrodas bērni, ir jāizbrauc noskaidrot gan sadzīves apstākļus, gan aprunāties ar personālu par tādām kopīgām iestādes lietām, gan par institūcijas bērnu kaut kādām konkrētām lietām.
Inese Ērgle ir Rīgas pašvaldības bāriņtiesas vadītāja vietnieces pienākumu izpildītāja.
Nevienā no Rīgas pašvaldības institūcijām mums nav, teiksim, problēma par sadzīviskām lietām.
Viņa gan piebilst, ka jautājums, ko darīt ar jauniešiem ar deviantu uzvedību, ir karsts kartupelis ne tikai Rīgā, bet valsts līmenī. Arī Ērgli, līdzīgi kā Mārtiņš Mors no pašvaldības labklājības departamenta, domā, ka atkarīgus un nemotivētus jauniešus būtu labi ārstēt no atkarībām slēgta tipa iestādē.
Šobrīd iznāk tā, ka cik labi, ka bērns ir nokļuvis cēsīs, jo tur viņš vismaz netiks ārā un netiks vēl pie kaut kādas kārtējās devas un pie tā, ka viņš izciesīs sodu par kriminālu nodarījumu, viņš arī savu veselību kādu laiku būs piesaudzējis un speciālists būs ar viņu pastrādājis.
Raidījumu veidošanas laikā mani uzrunātie eksperti ne reizi vien piesauca pacientu tiesību likumu, kuru jau minēju iepriekš un kas atļauj pusaudzim izvēlēties, ārstēties vai ne. Veselības ministrijas veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka stāsta, ka par šo likumu šobrīd notiek diskusijas starp ministrijām un ārstu asociācijām.
Arī tad, ja pieņems lēmumu, kad paaugstinās šo te vecumu, tas jau nenozīmē to, ka šajā sezarmalās tiem bērniem nav jāmaina vide. Un kas tad būs 16 gados? Tur jau būs tieši tas pats. Tāpēc normatīvais akts ir viens no veidiem, kā risināt ārstēšana, ārstēšanas metode, bet tas viss pārējais nedarbosies kā zobrace zobratu, tad arī tā rezultāta nebūs.
Viņa nenoliedz, ka ar 6 vietām slimnīcā Ģintermuiža, kur ir pieejama pusauģu narkoloģiskā motivācijas programma, ir par maz.
Viņai būtu jābūt iespējams arī Rīga. Bet šīm te ārstniecības iestādēm ir citi principi. Viņiem tomēr ir jābūt kādu laiku norobežotam no ārpasaules.
Mani neliek mierā jautājums, vai tiešām bērnu tiesības izvēlēties, ārstēties vai tomēr ne, ir augstākas par bērnu tiesību aizsardzību. Intervijai uzrunāju Bērnu aizsardzības centra vadītājas vietnieci Valentīnu Gorbunovu.
Es aicinātu nelikt akcentu uz to, jā, bērnu tiesības un intereses ir prioritāras, viennozīmīgi, bet arī bērna tiesības var ierobežot, un tas ir jādara tad, ja tas ir nepieciešams viņa vai citu bērnu drošības nodrošināšanai, aizsardzībai un citu bērnu vai viņa paša veselības nodrošināšanai.
Ezermalas darbinieku rīcībā pārkāpumus Bērnu aizsardzības centrs nekonstatēja. Tajā pašā laikā informācija par Alekšu nāvi Ezermala neatklāja.
Nē, skaļi nerunāja. Nē, arī mums nebija informācijas par to, kā ne no policijas, ne no bērnama, par to, ka pie mums ir notikusi traģēdija.
Ezermala vadītāja Elīna Kariņa apgalvo, ka darīja visu iespējamo, lai Aleksi no narkotiku lietošanas atturētu. Policijas sākto kriminālu procesu viņa komentē šādi.
Sekas var iestāties tādā gadījumā, ja tiek konstatēta mana bezdarbība. Es šajā gadījumā savā rīcībā bezdarbību noteikti nekonstatēju. Es varu teikt, ka mēs tiešām darījām visu iespējamo, lai novērstu to, ka šis puisis lieto narkotiskās vielas un iespējami tās ir izplata.
To, kā palīdzēt bērniem ar uzvedības problēmām pirms pāris gadiem, revīzijā vērtēja valsts kontrole.
Ja bērns dzīvo ģimenē un tajā brīdī, kad vecāks ar viņu netiek galā, vai mēs arī saucam policiju šo jautājumu risināt?
Maija Āboliņa ir valsts kontroles padomes locekle.
Bērnams ir bērnu mājas. Jo šim bērnu nama bērnam ir vajadzīgs tāds pats risinājums. Viņam vienkārši nav vecāku un tā ir, protams, nepareiza lieta, ka viņš ir nokļūs institucionālā vidē, bet bērnu nams nav izmitināšanas pakalpojums, tas nav nekāds hostels. Tā ir rehabilitācijas iestāde, tas ir traumētu bērnu mājas, tāpēc viņiem ir nepieciešami pakalpojumi un nevis policija.
Viņa atgādina, ka atkarība un vielu lietošana ir sekas, nevis cēlonis.
Bērnu namā, un mēs redzam arī revīzijās, problēmas risina izsaucot policiju, tad mums ir skaidrs, tur nepastāv nekādas uzticības attiecības starp bērnu namu vadošo personālu un pusaudzi. Tas nozīmē, ka viņam nav pie kā griezties.
Alekša māsa Emīlija, kur dzirdējāt raidījumu sākumā, stāsta, ka ir vīlusies ārpus ģimenes aprūpes sistēmā.
Es nesaprotu, priekš kam vispār ir vajadzīgi bērnam. Neredz tiem jēgu, ja tur var darīt visu to pašu, ko dzīvojot ģimenē pie saviem dzērāju vai narkomānu vecākiem. Būtībā pārnikšņot un atkal vazēties pie ielām.
Pēc Emīlijas domām, ja bērnus izņem no ģimenes, tad bērnu namam būtu jābūt drošai vietai, kur patverties.
Bērnu namam par mums jānes atbildību, bet mēs nonākam starp tādiem pašiem narkomāniem, kādi mums jau ir mājās, tikai mazgadīgiem, ar kuriem tu momentā atradīs kontaktu. Tā ir bērnu nama direktora vaina. Viņš nes atbildību par visiem bērniem. Es nezinu, kāpēc par to skaļi nerunā, neceļ augšā. It kā katru dienu bērnu namā jaunieši mirt no pārdzēšanas. Es vienkārši gribu dzirdēt patiesību.
Raidījumu veidoja Linda Zalāne, Jadards Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.